Bipliyar Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda dürli milletleriň wekilleri milli geýimde we öz hasaplaryna prezidentiň kakasynyň ýaz çäresini uradylýar. Lewap ýüpek gurçuklaryny zor bilen ýetişdirmek mewsümine girişýär. Ýene pul ýygnalýar. Ýokardan gelýän bir kanun buyrugy ýok diýen ýok we beýleki täzelikler. Olary habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tans edýär. Türmede turan Rus oppozisiýa lideri saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşýany barada habarlar arasynda ýurt boýunça azat edilmek üçin gurulan demonstrasiýalardan soň buýsunç we umyt bildirdi. Aleksey Navalny 22 aprelde Instagramda çap edilen hatyny bir günüň köçelere çykan müňlerçe ortiýetliğini Russiýanyň daýanjy diýip atlanyrdy. Rus polisiýasy ýygnançyklar wagtynyň adamdan 1700-den gorak adamy şol sanyny 10 jurnalisti tutsak etdi. Amnesty International guramasy bu tutdawaslyklary esasy atlyklaryň haýran galarlary ýagdaýdaky basylyp ýatyrylmagynyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirdi. Yanvar ayından beri tutsaklıkta saklanan 44 yaşlı Navalny 31 Mart'tan beri aşlı ilan edip lukmanların arkasındaki ve ayaklarındaki it ağırlar ayırmaklar için beceriş çarelerini görmeğini talep ediyor. Navalny'nin lukmanları Mediazona web sahipasında çap edilen beyanatlarına onun ağaçlığını besetmeğini maslahat verdiler ve eğer de bu ağaçlık biraz uzağa çekse son gün becerik alacak hassamız bolmaz idiler. Şu aralıkta Avrupa Öngesinin Parlament Meclisi orsiyeti Navalny'ni Ministerler Komitetinin 2021 yılın iyun ayında geçirilecek inlik adam hukuklar yığınağından ve islenlik çaresinden ön derhal boşaltmağa çağırdı. Bertan Cemiyetçilik Palatası Hatay'ın Demirgazık Kunvatarındaki Sinciyan sevtinine Uygurlara ve Beylek'in Musulman ağırlıklarına daralışını adımzada karşı cinayet ve genosit deyip ilan edilen parlament teklifini tasdikledi. 22 aprelde kabul edilen ve hükmani gücü olmadık zarnamı Bertan hükümetini harekete geçmeye mecbur etmeyen yönü kanun çıkarıcıların arasında Hatay hükümetine olan nâgileliğin artacağını anladılar. Adının 1 milyon Uyghur ve esasan Musulman ağırlıklarından olan adam Sinciyan'daki lagerlerde tutsaklıkta saklanıyor deyip biliniyor. Sinciyan'da bir topar hukuk olmalar, şol sahne esasız tutsak edilmeler, ayarlar zor bilen önölgesiz etmek, mecbur dekmet ve esasız atlıkların ilgiderli bozulma uyali köp sahneli edenetlilik dokumentleştirildi. Mart ayında Birleşen Ştaatlar, Angliya ve Kanada, Avrupa Birleşigine koşulup, Sinciyan'da adam hukuklarının bozulyanı için Hıtay resmilerine ve kampanyalarına karşı sanksiyalar tapkırını ilan etti. Sinciyan'daki siyasetini öz içerki meselesi hükmünde hasiyetle Nereyan Hıtay, genosit ayıplamasını ve günvatar sanksiyalarını yalgarıp kastanmaç ağır alış çarelerini gördü. Pekin bu sevittaki içerki lagerlerin hüner tayyarlığını vermek ve İslam ekstremizmine karşı görüşmek için ulanlayanlığını öne sürüyor. Halkarı yer gününe kavat aşkıvatı günü vidi ara katnası karkali arar lindinin sevittinine hizmettaşlı göstermek koyunca köp taraflayın diyalogu geçirli deyip Türkmen diminin web sahipası havar veriyor. Anıklaştırılmak Mazdan verilen maglumata göre maslahatın dogamyny Sewitin ekolog awadançylygyny gorap saklamak işine hyzmatdaşlyk gösdermegin mümkinçilikleri dogrusunda hem pikir alşyldy. Türkmen mediýasy ýurtda daşky urşa gorap saklama urunu ul tagallalaryň edilýändigini habar berýär. Emma aral problemler bilen bagly anyk görünip duran hadiseler we olaryň ýylatyň durmuşyna ýetirýän täsirleri barada maglumatlary çap etmeýär. Bu dymyşlyk 2018-2019 ýyllarda ýurdun demirgazygyna turan dugulu anlar wagtynda hem dogam etdi. Adatlygyň daha şoguzda kawarçylary 2019-njy ýylyň awgustynda turan Dugullu tupanyň 2018-njy ýyldaky ýaly güýçli bolmanlygyny ýöne 2 güýje günni dogam edenligini aýtdylar. Yerli synçylar şonda bu tupanyň geçen ýyldan beri daha şoguzda turan Dugullu tupanlaryň adyndan 10-njysy bolanlygyny bellediler. Aral lengdinden gelýän Dugullu tupan aýdylmagyna görä daha şoguz şäherine hatda Lewap welaýatynyň Demirgazyk etraplarynyň ekin meýdanlaryna hem ýaramaz täsir ýetirdi.